Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 17. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Podgorici i Rožajama policija hapsi osumnjičene za trgovinu ljudima. U Budvi u toku regionalna konferencija ministara o borbi protiv terorizma. Zbog kvara na avionu odgođena posjeta Tomislava Nikolića Vatikanu. U Kelnu u toku komemoracija za poginule u avionskoj nesreći u francuskim Alpima. U Ukrajinu stiglo 300 američkih padobranaca. Moskva poručila da bi to moglo destabilizovati situaciju na istoku Ukrajine. U emisiji između ostalog možete poslušati crnogorski poslanici danas govorili o kodeksu i poslaničkoj etici. Goran Tuponja iz Pozitivne smatra da je najvažnije da kodeks sprečava mogućnost da poslanik bude sklon korupciji.
Ni u kojem slučaju ne smije da bude u sukobu interesa po funkcije koju obavlja sa nekom svojom privatnom djelatnošću ili bilo kakvom drugom djelatnošću i da ne smije biti podložan korupciji.
Ključ uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala leži u oduzimanju nezakonito stečene imovine, poručio danas u Budvi ministar pravde Zoran Pašin.
Zato ekonomski razvlastiti kriminal, oduzeti mu ekonomsku moć, znači biti na putu uspjeha.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici i Rožajama u toku je akcija Kolosijek u kojoj je prema nezvaničnim informacijama zbog sumnje u trgovinu ljudima uhapšeno 16 osoba. U Rožajama je u akciji uhapšeno 5 osoba. Uhapšeni su odvedeni u Podgoricu gdje je u toku kriminalistička obrada. Policija će detalje akcije saopštiti na konferenciji za novinare koja bi trebalo da bude organizovana u toku dana. Ključ uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala leži u donošenju zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, ocijenio je ministar pravde Zoran Pažin na regionalnoj konferenciji o borbi protiv terorizma koja se održava u Budvi. Radnici kooperanti Nikšićke mljekare Nika, u kojoj je stečaj uveden 13. marta, uputili su upozorenje do sadašnjem vlasniku Aleksandru Božoviću da će do utorka čekati obećanu isplatu dugovanja, jer u suprotnom sve ide danonoćni protesti, a možda i štrajk glađu. Vlada završava usaglašavanje ponuda za tender za istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju i u narednim sedmicama očekuje okončanje tog procesa, saopštio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Kavarić je rekao da se nada da će vlada narednih sedmica imati finalnu verziju i uputiti je Skupštini. Ponude su inače dostavile firme iz konzorcijuma iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Grčke, Austrije, Italije i Velike Britanije. Posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Vatikanu, gdje je bilo planirano da se sastane sa papom Franjom i drugim zvaničnicima, otkazana je zbog kvara na avionu kojim je predsjednik trebalo da putuje, saopšteno je danas agenciji Beta. Kako je Beti rečeno u službi za informisanje predsjednika Srbije, došlo je do kvara na motoru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U katedrali u Kelnu u toku je komemoracija za žrtve avionske nesreće u francuskim Alpima. Okupilo se oko 1500 osoba, među kojima su rođaci poginulih kancelarka Angela Merkel i predsjednik Njemačke Joachim Gauck. Komemoraciji prisustvuju i ministri saobraćaja Francuske i Španije, kao i direktor Lufthansa. 300 američkih padobranaca stiglo je u Ukrajinu ove sedmice sa zadatkom da obučavaju Ukrajinsku nacionalnu gardu koja se na istoku zemlje bori sa separatistima koje podržava Rusija. Oni obučavaju 900 rezervista koji su 2014. pozvani da se zajedno sa dobrovoljcima i provladinim milicijama bore pod kontrolom vlade. U međuvremenu portparol ruskog predsjednika Putina Dmitrij Peskov kritikovao je dolazak američkih padobranaca u Ukrajinu uz ocjenu da njihov dolazak može destabilizovati situaciju u konfliktnom regionu. 36 osoba ubijeno je na jugu Jemena u vazdušnim udarima koalicije predvođene Saudijskom Arabijom i u sukobima pristalice i protivnika bivšeg šefa države. Borbeni avioni koalicije izveli su niz napada na konvoj šiitskih pobunjenika koji se kreta u blizini strateškog prolaza Bab el Mandeb, izjavio je za AFP lokalni zvaničnik.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. U Budvi je, kako ste čuli, u toku konferencija ministara unutrašnjih poslova i pravde regiona o borbi protiv terorizma. Otvarajući zvanični dio skupa, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić govorio je o izazovima približavanja dvije obale Mediterana.
Za tih velikih zala ostali su veliki prostori raznih pasa rata, raznih struktura, nastale su kriminalne strukture sa ratnim iskustvom, sa udarnom moći, sa finansijskim kapacitetima koje postaju prijetnja društvima, demokratiji i svemu ono u što vjerujemo i zbog čega se bavimo javnim poslom. Uvjeren sam da će i ministri pravde i ministri unutrašnjih poslova i skupštine kao zakonodavna vlast nalaziti prave odgovore na te izazove. Ali Balkan ima izazov više. Balkan je dio Mediterana, a Mediteran je mjesto susreta onoga što nas čeka u narednih decenija. Susreta dva kraja Mediterana, jednog koji se zove naša domovina, sad već zajednička kuća Europa, koja je još uvijek najbogatiji prostor na planeti, ekonomski moćan, razvojno moćan, uređen, i sa druge obale Mediterana, druga polovina milijarde, koja zajedno čini milijardu stanovnika, nove populacije, najmlađe populacije u ovom dijelu svijeta, ekonomski slabaših društava, i obale Mediterana se stalno približavaju. Od naših sposobnosti i vizija da taj neizbježni susret pripremimo, zavisići kako će izgledati ovaj prostor u 21. vijeku. Koliko budemo mogli naći zajednički odgovor da približanjem obale Mediterana pretvorimo u novu budućnost Mediterana, toliko ćemo biti dostojni izazova pred kojim se nalazimo. Jer neizbježan susret te dvije strane Mediterana. Mnogi vide u njima mnogo razlika i one sada jesu velike. Ja želim iz Crne Gore da u njima vidim mnogo sličnosti. Ta neizbježnost je tu. Gledamo je kroz migracije, gledamo je kroz azile, a ono je neizbježno.
Čuli smo predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića. Ministar policije Raško Konjević je podsjetio da je Crna Gora povezana sa regionalnim i evropskim institucijama u prikupljanju i razmjeni informacija.
Na nacionalnom nivou stvorili smo zakonske pretpostavke za kažnjavanje svih aspekata podstrekivanja, mobilizacije ili učešća naših građana na stranim ratištima, a sve prikupljene operativne podatke stavili smo na raspolaganje partnerima. Stupanje na snagu operativnog sporazuma s Europolom i naše prisustvo u sjedištu ove Europske agencije dodatno će doprinijeti razmjeni informacija posredstvom specijalizovanih linkova, čime ćemo moći da pomognemo i ostvarivanje ključne misije. Stvaranje sigurnog i stabilnog ambijenta za razvoj i prosperitet u svakom segmentu.
Ministar policije Raško Konjević, a ministar pravde Zoran Pažin je najavio zakon o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, o čemu je, kako smatra, ključ uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Samo zatvorske kazne nisu dovoljne, primjećuje Pažin.
Sve ozbiljne analize pokazuju da samo osuđivanje učinilaca krivičnih djela na zatvorske kazne ne pomjera ozbiljnije strukturu organizovanog kriminala. Preraspodjelom poslova unutar kriminalne grupe ili čak u nekim slučajevima upravljanje kriminalnom organizacijom i samog zatvora, kriminalna struktura je ostajala netaknuta. Razlog za ovo treba tražiti prije svega u netaknutoj ekonomskoj moći organizovanog kriminala. Nelegalna dobit koristi se za jačanje ekonomske osnovice kriminala, nabavkom savremenih tehničkih sredstava koji ponekad prevazilaze tehničke kapacitete države. S druge strane, nelegalni prihodi pokušavaju se usmjeriti i ostvariti liniju prohodnosti od kriminala kao organima javne vlasti i donosiocima odluk radi ostvarenja političkog ili ekonomskog uticaja. Zato ekonomski razvlastiti kriminal, oduzeti mu ekonomsku moć, znači biti na putu uspjeha.
Ministar pravde Zoran Pažin, čelnik delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitije Drobnić, pohvalio je napredak Crne Gore u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, posebno u kontekstu izmjena zakonika Crne Gore kako bi se krivično gonili strani borci.
The Justice and Home Affairs Ministerial Conference stressing the important since the 2004 Madrid train bombings.
Nekad smo imali bombardovanje, odnosno podmetanje bombe u vozu u Španiji kao najveći teroristički akt nakon drugog svjetskog rata. Veliki broj zemalja Europske unije je bio podložan takvim terorističkim napadima. Nedavno smo ih imali u Parizu i Kopenhagenu, što nas je podsjetilo još jedan put da postoji potreba da pojačamo naše aktivnosti kako bi obezbedili djelotvornu borbu protiv terorizma u Europi pa i šire.
Positive developments in this respect have also taking place in Montenegro.
U tom kontekstu dozvolite mi naročito da pohvalim nedavne izmjene krivičnog zakonika Crne Gore koje sada inkriminišu strane borce kao novinu u ovoj zemlji. Terorizam predstavlja bezbjedonosnu prijetnju koja prevazilazi nacionalne granice i samim tim zahtjeva koordinirano djelovanje.
Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je crnogorski parlament jedan od najtolerantnijih u regionu po parametrima ophođenja među poslanicima, povremeno ima ispada zbog povišene nervoze. Zato je svojevremeno izrađen etički kodeks ponašanja u Skupštini Crne Gore, ali odredbe kodeksa još nisu primijenjene. Koliko se poslanici pridržavaju etičkog kodeksa, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Etički kodeks Skupštine Crne Gore u ovom trenutku je neprimjenjiv jer ne postoje jasne kaznene odredbe, nema tijela koje bi utvrdilo postojanje prekršaja, a samim tim do sada nije bilo prijava protiv poslanika zbog kršenja etičkog kodeksa. Za Halila Dukovića, poslanika Demokratske partije socijalista, je generalno dobro što nije bilo prijava protiv poslanika jer to govori da se crnogorski parlament drži visokih etičkih standarda.
Mi još nismo testirali ovaj etički kodeks i nismo imali ni jedan slučaj. To je nešto opet i što je dobro za crnogorski parlament, jer do sada u našoj praksi nije bilo ni jedne prijave za kršenje etičkog kodeksa. Poznato je da je crnogorski parlament ipak jedan vodeći po standardima koji vladaju recimo u parlamentima u okruženju. Daleko je Crna Gora izgleda i po tom pitanju otišla.
Pokušaj fizičkog obračuna, međusobno vrijeđanje u direktnom televizijskom prenosu, neprimjerene kvalifikacije i nervozni istupi, kao i neredovno prisustvo poslanika sjednicama Skupštine, iako rijetki, bili su dovoljni da u jednom trenutku istraživanja javnog mnijenja pokažu da je palo povjerenje građana u instituciju parlamenta ispod 50%. Zbog toga je parlament usvojio etički kodeks, ali bez oštrijih sankcija. Neki neprimjereni istupi su možda i logični, ali za Gorana Tuponju iz pozitivne najvažnije je da poslanici nisu skloni korupciji.
Ono što je meni važno u ovom kodeksu je da poslanik koji obavlja jednu visoku funkciju ni u kojem slučaju ne smije da bude u sukobu interesa po funkcije koju obavlja sa nekom svojom privatnom djelatnošću ili bilo kakvom drugom djelatnošću i da ne smije biti podložan korupciji.
Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ne vidi smisao u novčanom kažnjavanju poslanika za izgovorene riječi mržnje ili neopravdani nedolazak na sjednice.
Ko je taj koji će da cijeni opravdan ili neopravdani dolazak na sjednice? Ko je taj koji će da cijeni riječi mržnje? Će li glasovi u odboru odlučivati o tome kome će sa kome ne, odnosno glasovi većine u odboru, kome će sa kome ne skidati dio plate?
Poslanik Liberalne partije Andrija Popović se zalagao da etički kodeks propisuje plaćanje penala, odnosno uplaćivanje dijela plate prekršioca kodeksa u humanitarne svrhe. On je podsjetio da je samo inicijativno sebi oduzeo od plate nakon nedavnog neprimjerenog istupa u parlamentu.
Kao poslanik prvi sam pokušao da pošaljem poruku javnosti i kolegama svojim ličnim primjerom i prije usvajanja etičkog kodeksa, kad sam nakon već čuvene, modifikovane narodne izreke koju sam izgovorio u žaru parlamentarne rasprave, odlučio da uz izvinjenje javnosti i kolegama uplatim i dio svoje plate u humanitarne svrhe. I žao mi je što takva praksa nije usvojena i predviđena kodeksom poslaničke etike Skupštine Crne Gore.
Jedna od ključnih mana etičkog kodeksa je što nije predviđeno da građani mogu podnijeti prijavu protiv poslanika za kršenje kodeksa. Vlado Dedović iz Centra za monitoring.
Zbog čega građanin nema mogućnost da podnese inicijativu za preispitivanje povreda etičkog kodeksa. Prije svega u kontekstu toga da poslanici moraju da brinu o tome na koji način se ponašaju ne samo u toku boravka u Skupštine, već i u svim ostalim situacijama u redovnom životu. Tako da i građani moraju imati mogućnost da neposredno podnose inicijative nadležnom organu za preispitivanje, opet kažem, povreda etičkog kodeksa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Kupac imovine kombinata aluminijuma Podgorica Veselin Pejović uslovno je osuđen za ugrožavanje sigurnosti lidera pokreta za promjene poslanika Nebojše Medojevića, koga je lani u prisustvu supruge, kako su zabilježile kamere, ošamario na beogradskom aerodromu. Biznismen iz Nikšića tvrdio je da je na Medojevića nasrnuo jer ga je poslanik javno optužio da pripada Šarićevom narkokartelu, da ima namjeru da pere novac preko kapa i da nema reference da vodi tu kompaniju, dok je Medojević na sudu obrazlagao da nije mislio na njega, već na premijera Mila Đukanovića. Sutkinja je Pejoviću izrekla uslovnu kaznu 5 mjeseci zatvora ukoliko u narednih godinu počini novo krivično djelo, pravdajući odluku time da Pejović ranije nije osuđivan, ali se nije osvrnula na činjenicu da je Pejović i nakon napada na poslanika pred kamerama kazao da će, citat, Medojevića pljuvati i šamarati gdje god ga vidi, kraj citata. Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjan Sprejlević za Naš radio ovako komentariše tu presudu.
Uslovna osuda zbog dokazanog fizičkog napada na poslanika šalje poruku da je fizički obračun umjesto obračuna argumentima u stvari suštinski prihvatljiva pojava u Crnoj Gori, nešto što se oprašta osim ako se ne ponovi u narodnoj godini. Drugim rečima, ovakva presuda uopšte ne postiže svrhu kažnjavanja zato što ne doprinosi da se takva dela u buduće ne čine, već smatram da ih naprotiv ohrabruje. Ako ovakva presuda postane deo pravnog poretka Crne Gore, onda ne znam kako da učimo decu da se ne tuku ako ih neko uvredi i uopšte ne znam kako graditi pristojno evropsko demokratsko društvo u kome se pobeđuje argumentima, a ne fizičkom snagom. Mislim da bi ova presuda morala da zabrine ne samo sve poslanike, nego i građane čije oni interese zastupaju, zato što je sloboda izražavanja poslanika za njih suštinski važna, je za čitavo društvo, da bi oni mogli da obavljaju svoj posao. Zbog toga su valjda i zaštićeni poslaničkim imunitetom, koji je ustavno načelo Crne Gore. I još jedna stvar na koju bih htjela da skrenem pažnju, pri odlučivanju da li da izrekne uslovnu osudu, a podsjećam da je sudija mogla izreći novčanu kaznu, samo zatvorsku, dakle pri tom odlučivanju ona je trebalo da uzme u obzir i ponašanje učinioca posle izvršnog krivičnog dela, međutim svima nam je poznato da je učinilac kao nema nikakvu nameru da ne nastavi tako da se ponaša, već da će svaki put kad vidi Medojevića učiniti isto. Dakle, zaista ne vidim zbog čega je odlučila da onda on zaslužuje takav oprost.
Bila je to izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjan Sprejlević. Gubitak povjerenja u izborni proces je jedan od najvažnijih političkih problema u Crnoj Gori, a njegovo višegodišnje trajanje bez naznaka da će biti riješen je očigledno dostigao nivo kada počinje da bude predmet šale, od kojih neke mogu imati i ozbiljne posljedice. Tako se pojavio jedan lažni e-mail kojim se, s obzirom na to da je meta bila državna institucija, sada bavi policija. U lažnoj elektronskoj poruci Zavod za zapošljavanje navodno obavještava mlade kandidate da su odbijeni jer nemaju preporuku nekog funkcionera vladajuće DPS, priča Esada Krcića.
Da i neki od najvažnijih društvenih problema mogu imati i šaljive pojavne oblike, potvrđuje najnoviji slučaj e-maila koji je stigao na adrese kandidata za projekat Zavoda za zapošljavanje Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu, sa negativnim odgovorom koji je obrazložen odsustvom preporuke vladajuće DPS. Očigledno je da se radi o šali sa žaokom usmjerenom na slučajeve poput afere Snimak, koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača, a koja predstavlja dio jednog od društvenih problema koji su već duže vrijeme u fokusu domaće javnosti, izgubljenim povjerenjem u izborni proces. U poruci mladim kandidatima za projekat Zavoda za zapošljavanje, kako je saopšteno iz ove institucije, piše: Poštovani, nijedna od vaših prijava na naš javni poziv nije sadržala preporuku nekog od istaknutih članova DPS-a u vašim sredinama, zbog čega su se vaše prijave smatrale nepotpunim i nisu bile razmatrane. Da znate za ubuduće. Međutim, u Zavodu za zapošljavanje u ovoj poruci nisu našli elemente humora. Otvaranjem lažnog naloga za e-mail adresu ovlaštenog službenika Zavoda, nepoznato lice je zlonamjerno poslalo poruku kandidatima koji su aplicirali za učešće u projektu Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu, saopšteno iz Zavoda za zapošljavanje, u kom kažu da sadržina poruke jasno govori o namjeri počinioca da se aktivnosti Zavoda zloupotrebe u političke svrhe. Direktorka Zavoda Vukica Jelić.
Mi smo podnijeli krivičnu prijavu i državne institucije će raditi svoj posao. Dakle, kao što vidite, to je još jedan od pokušaja da se diskredituju aktivnosti Zavoda za zapošljavanje i mi to prosto nećemo dozvoliti. Imamo argumente, radimo svoj posao profesionalno i negdje mi prepoznajemo da neko prosto želi da one koji rade da ih diskvalifikuje i mi to nećemo dozvoliti. Ostavit ćemo, dakle, državnim institucijama da rade svoj posao, insistirat ćemo da se počinioci nađu i prosto da javno kažemo ko je to uradio i zašto, prosto ne želimo da ova institucija trpi, budući da smo prošle godine zaista imali neprimjerene primjere takvog ponašanja i ove godine nećemo to da dozvolimo i svaki put ćemo svaki slučaj prijaviti nadležnim. I tu nema šta drugo se komentariše. Ja zaista ne znam detalje vezano za sa kojeg maila, kako, prosto je to posao Ministarstva unutrašnjih poslova.
Podsjetimo, do javnosti je početkom pretprošle godine stigao transkript sa sjednice Savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista na kojoj se govorilo o strategiji privlačenja birača pred parlamentarne izbore putem zapošljavanja simpatizera DPS-a, dok bi se dijelu građana nudili krediti i stručna osposobljavanja. Opozicija i dio nevladinog sektora su ocijenili da su transkripti dokaz o diskriminaciji građana po partijskoj pripadnosti i zloupotrebi institucija u izborne svrhe, te da se time dovodi u pitanje izborni rezultat, a Vrhovno državno tužilaštvo je zaključilo da nijedan sjednice svojom izjavom nije ostvario elemente bića nijednog krivičnog djela koje predviđa krivični zakonik Crne Gore. U međuvremenu je objavljeno još mnoštvo primjera na osnovu kojih dio javnosti tvrdi da vladajuća koalicija obezbjeđuje radna mjesta u zamjenu za glas na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema iz svijeta, oko 300 američkih padobranaca stiglo je u Ukrajinu da pomogne u obuci nacionalne garde na zapadu te zemlje, saopštila je danas vojska Sjedinjenih Američkih Država. Istovremeno Moskva upozorava da slanje stranih instruktora može da destabilizuje situaciju u Ukrajini. O tome više Dragan Štavljanin.
Američki vojnici iz 173. vazdušno-desantne brigade koji su stacionirani u italijanskom gradu Vičenci sleteli su na aerodrom u Lvovu na zapadu Ukrajine, a odatle su otišli u Javorov na zapadu Ukrajine u blizini granice sa Poljskom kako bi u narednih 6 mjeseci trenirali 3 ukrajinska bataljona. Nacionalna garda koja ima 900 pripadnika jeste rezervni vojni sastav formiran 2014. godine od dobrovoljaca i vladine milicije, a koji su bili članovi odbrambenih grupa na Majdanu tokom proevropskih protesta u centru Kijeva. Mi ćemo držati nastavu o ratovanju kao i obuku o održavanju i povećanju profesionalizma i stručnosti vojnih štabova, rekao je Jose Mendes, operativni oficir brigade stacionirane u Italiji. Deo vojnika iz ove jedinice razmešten je i u Poljskoj, Estoniji, Latviji i Litvaniji u 2014. da bi obučavali njihove snage i umanjili zabrinutost ovih zemalja zbog ruske vojne intervencije u Ukrajini. Kijev je zatražio od SAD-a da pošalje instruktore za misiju koja je nazvana Neustrašivi čuvar. Ova obuka će im pomoći da odbrane svoje granice i suverenitet, rekao je američki kapetan Ashley Spetel. Američka armija navodi da će oprema koju su sa sobom doneli padobranci biti korišćena isključivo za obuku i da reč će potom biti data ukrajinskoj armiji. Predsjednik SAD-a Barack Obama je pod pritiskom dela kongresmena i vojnih zvaničnika u Washingtonu da pošalje ubojito oružje Ukrajini, ali on za sada isključuje takvu mogućnost. Pojedini evropski saveznici, uključujući Nemačku, upozoravaju da bi slanje oružja u Ukrajinu dovelo do produbljivanja sukoba i krvoprolića. Kremlj kritikovao slanje američkih instruktora. Učešće instruktora ili specijalista iz trećih zemalja na ukrajinskoj teritoriji gdje je nerešen sukob može da destabilizuje situaciju, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da ovako ponašanje SAD-a neće doprineti rešavanju kriza na istoku Ukrajine, niti uspješnoj primjeni mirovnog sporazuma iz Minska.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hoće li Evropska fudbalska unija staviti tačku na huliganske ispade u državama regiona kada one same to nisu mogle? Sve aktuelnije scenarijo naime po kom bi za najmanji incident na nekoj od budućih utakmica njihove reprezentacije mogle biti izbačene sa međunarodnih takmičenja. Pod lupom su navodno UEFA, odnosno pod lupom UEFA su navodno Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Slušamo Milana Nešića.
Prebrzo su javnosti nadležni zaboravili slike koje su obilše svet tokom incidenata na nedavnoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu ili prekid utakmice sa Italijom u Dženovi u jesen 2010. kada su srpski huligani viđeni na delu, kaže Ivan Ćurković. Podsećamo, huligane je predvodio Ivan Bogdanov, koji je tada priveden zbog izazivanja nereda, a na terenu se našao i tokom incidenata na utakmici s Albanijom. On uverava da čelnici ovdašnjih saveza nadležne često upozoravaju na opasnosti nekontrolisanog divljenja navijača na tribinama. Međutim, sve se, kako kaže, završava na...
Oni konstatuju to da je to, da to nije dobro, i oni konstatuju da to...
Je li bilo situacije da im kažete, ljudi, preduzmite nešto, vidite, izbacit će nas, jel možete vi malo to...
Bilo je, apsolutno bilo i takvih upozorenja, bilo i takvih razgovora i na tome se završavalo. Dolazio je predsjednik UEFA također, pa je razgovarao sa predsjednikom vlade, dok je bio Dačić.
Znači, u odnosu sa nadležnjima sve se završavalo na konstataciji...
Sve se završavalo vrlo ljubazno, u redu, vidjet ćemo i tako dalje.
U najbližem susjedstvu uvertira za junski meč Hrvatske i Italije u Splitu, koji se zbog rasističkog ponašanja navijača i upotrebe pirotehnike na nedavnoj utakmici protiv Norveške u Zagrebu igra bez publike, bio je napad grupe huligana na selektora Nika Krančara i šest funkcionera Hrvatskog nogometnog saveza kod Gospića dok su putovali ka Splitu. Dogodilo se to nedugo pošto se slegla prašina zbog proslave Josipa Šimunića, bivšeg reprezentativca Hrvatske, njegovog tima na prošli mundijal uz pokliče za dom spremni, na šta mu je publika na Maksimirskom stadionu uzvraćala. Tomislav Židak, ugledni sportski novinar, upozorava da Hrvatsku samo jedan manji incident deli od nestanka sa međunarodne fudbalske scene.
Navijači su sada došli na svoje, oni su se ujedinili, oni se mogu međusobno mrziti, ali jučer sam radio intervju sa jednim od vođa navijača, on kaže ovako, ne želim biti prost, ali on kaže, mi sada držimo Hrvatski nogometni savez za jaja. I to je jedan rat u kojem ja ne vidim ni pobjednika, ali vidim posljedice za hrvatski nogomet. Mislim da su vrlo mali izgledi da Hrvatska sudjeluje na evropskom prvenstvu u Francuskoj.
U negativnom kontekstu, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine su na sebe skrenuli pažnju nedavno u Beču. Grupa navijača uoči prijateljske utakmice sa Austrijom sa ulica tog grada upućivala otvoreni govor mržnje prema Jevrejima. Iako je ovaj posljednji incident izazvao buru negativnih reakcija, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar, uverava da se Bosna i Hercegovina ne nalazi na crnoj listi UEFA.
To je potvrdio u nekoliko svojih istupa predsjednik UEFA Michel Platini. Citiram da Bosna i Hercegovina nije problem u evropskim okvirima, a da nultu toleranciju, tada je rekao, to je bilo prošle godine, imaju na ponašanje navijača iz Hrvatske i Srbije.
Ipak, definitivno najveći skandal koji je potresao čitav fudbalski svet, skoro podjednako kao i incidenti u Beogradu i prekid utakmice Srbije i Albanije, dogodio se nedavno u Podgorici. Odbačene baklje sa tribina, povrede je zadobio ruski golman Akinfejev. Posle drugog incidenta u nizu tokom meča, gađanja igrača Rusije Novčićima, utakmica je prekinuta, što je Crnogoru koštalo 3 boda i 2 meča bez publike. Branislav Milačić, crnogorski fudbalski stručnjak i trener Mogrina, uveren je da su pretnje izbacivanjem iz međunarodnih takmičenja država regiona realne, čak i u slučaju najmanjeg incidenta.
Mislim da su ljudi koji vode fudbalske organizacije tu nemoćni. Ako neko hoće da pravi, a hoće očigledno, onda je to, mora država da se sa time pozabavi. Ako volimo fudbal, ako volimo svoju reprezentaciju, ako volimo svoju državu, nećemo to napraviti, shvatit ćemo te prijetnje kao ozbiljne, ako ne, onda to se više ne graniči sa normalnim umom, to su bolesne stvari kojima ja nemam namjeru ni da pričam, ni da mislim.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti dana. U Podgorici i Rožajama policija hapsi osumnjičene za trgovinu ljudima u Budvi u toku regionalna konferencija o borbi protiv terorizma. Zbog kvara na avionu odgođena posjeta Tomislava Nikolića Vatikanu u Kelnu u toku komemoracija za poginule u avionskoj nesreći u Francuskim Alpima. U Ukrajinu stiglo 300 američkih padobranaca. Moskva poručila da bi to moglo da stabilizovati situaciju u Ukrajini. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka, 17. aprila. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.